Přeji vám všem krásnou sobotu, ale především Boží požehnání. Víte, já se musím trošičku podívat, protože některé, které jsem potkal, jsem poznal, některé, hlavně ty, kteří možná tady nebyli a ty menší, tak to jsem už měl problém poznat. No a když tady bylo to 60+, tak najednou jsem si uvědomil, že už tam taky patřím, že už taky jsem mezi těma seniorama. Víte, a s tím souvisí možná jedna taková maličkost. Přednedávnem se za náma zastavili naše vnučky s nejmladším, s Pavlíkem, a tak si usmysleli, že bychom mohli jet do zoo. A tak jsme jeli do zoo do Zlína, Lešná a zoo Lešná, a najednou Pavel říká: tato, máš to dobré, máš už seniorskou slevu. Takže jsem si uvědomil, že taky stárnu. Takže to jenom tak, jak život běží. Víte, to podstatné a důležité, co je v našem životě, je to, jak to vnímáme tu dnešní dobu. Jak jste prožili údobí pandemie, co teď? Víte, v únoru, když začala na Ukrajině válka, jen tak mimochodem, možná si vy starší vzpomínáte, že tu, když jsem tady byl, že tady byli Ukrajinci jednou, a tak ten pastor Ivan, který byl, takže já jsem s ním byl tuto středu, tak vás všechny srdečně pozdravuje a děkuje za modlitby, které jsou za tu situaci vysílány. A také prosí, abyste se i nadále, protože říká, víš, tam v Česku se modlíte a je to moc dobře. My ty modlitby potřebujeme. Takže srdečné pozdravy i od něho a od jeho rodiny. Víte, já jsem tehdy, když to začalo všechno, měl spoustu telefonátů. A telefonáty, kdy lidé projevili strach. Strach z toho, co se děje. Strach z toho, že snad už skutečně přichází ten konec. Konec tohoto světa. A pak také otázku. Jak se teda na tu dobu připravit? Víte, možná dneska slyšíme spousty rád nebo rozhovorů o tom, že bychom se měli dokázat připravit na to, co přijde. Díky problémům a situaci s energiemi. Vždycky nějaká příprava. Prosím vás, dokážeme se připravit na druhý příchod Pána Ježíše Krista? Dokážeme se připravit na dobu konce? Já když slyším, musíme se připravit na dobu konce, tak mám jednu otázku. Jak? Dokážete mě poradit, jak se připravit na dobu konce? Změnit život. A teď bychom zase se mohli zeptat, jak a tak dál a tak dál. Víte, na některé věci se asi připravit nelze. Protože ať se připravujeme jakkoliv, vždycky, když nastane určitá situace, tak je to pro nás nové, je to pro nás, i když víme, že se něco stane, tak přesto jsme, no přesto nás to vykolejí a zjistíme, že nejsme vůbec připraveni. A že nás ty situace a ty věci zasáhnou. A to je prostě pravda, která tady je a s kterou se i jako věřící lidé potýkáme. Víte, přemýšlel jsem, o čem dnes tady hovořit. Vždyť většinu toho, co v Božím slově je, všichni dobře znáte. Ale přesto mě napadlo, že bychom si mohli připomenout některé věci, které nám Pán Bůh dává. Víte, mám teď na mysli třeba to, co prožíváme, to, co žijeme, to, co je naší vírou. Víte, četl jsem jeden citát, který se mi moc líbil. Citát, který hovoří o naší víře. A možná jste už ho také četli nebo slyšeli. Ten citát říká, víra není o tom, co děláš, ale zásadní je to, koho znáš. Ježíš se mnohem více zajímá o to, aby se stal naším přítelem, než jak si vedeme. Ví, že když budeme jeho přáteli, změníme se. Co říkáte, dá se s tím souhlasit? Víra není o tom, co děláš, ale zásadní je to, koho znáš. A přece v té naší víře, v tom, co prožíváme s Pánem Bohem, je důležité také to, co děláme. Je to tak? Jak se chováme? Jak jednáme? No ale ono to je také o tom hlavně, že jestliže známe Pána Ježíše Krista a on se stává naším přítelem, pak nebudu dělat to, co ho zarmucuje. Dělat něco, co je špatně. Nebo ano? Děláme to, co zarmucuje ty naše milé? Toho, s kým žijeme v rodině? No taky se snažíme žít tak, abychom tomu druhému dělali spíš radost, než něco, co je špatně. Víra, to je něco, co potřebujeme budovat. A víra, to je důvěra. Důvěřovat Pánu Bohu. My se o tom teď v sobotní škole učíme. Různé zkoušky, různé problémy, kterými máme procházet. Ano, my jsme lidé, kteří hledají ten důvod, proč se to děje, kdo za to může, koho teda můžeme obvinit, na koho to hodit. Hledáme i východiska. Ponejprv teda ve vlastní síle a potom teprve to, že se obracíme k tomu Pánu Bohu. A přece je to, že naučit se důvěřovat Pánu Bohu je tak důležité právě pro ten druhý příchod Pána Ježíše Krista. Naučit se důvěřovat Pánu Bohu je důležité proto, abychom obstáli v té době konce. Mně se moc líbí kniha Daniel. Tam ty příběhy, které tam jsou, já se přiznám, že jsem vždycky v minulosti četl jenom ty příběhy, že ta proroctví jsem tak nějak dával bokem, ale ony jsou také fantastická. Protože ta proroctví nám také mnohé věci ukazují, říkají. Dále, my jsme se možná dostali do situace, kdy jsme začali, a já si to dovolím říci, vlastně vyjádřit takovým tím výrazem, který je možná znám pro šoféry. Na kterém kilometru v tom proroctví jsme? Možná jsme hodně začali přemýšlet o tom, kde už jsme, jak teda dlouho to ještě bude trvat. Tak to nikdy nelze. Já nikdy nezapomenu na určitý ukazatel, který byl někde v Brně, který ukazoval Praha a mám pocit, že to bylo 192 kilometrů. A ujel jsem asi možná, nevím, 2-3 kilometry a ukázalo se Praha 192 kilometrů. A normálně by mě to ukázalo, že za hodinku a půl bych měl být v té Praze. No ale při těch našich dálnicích někdy jsem měl 2,5 hodiny, ne hodinu a půl. Víte, a to je také i v tom, že my bychom chtěli někdy tomu Pánu Bohu říci, no Pane Bože, my už jsme na tomhletom kilometru, tak už by to mělo trvat jenom takovouhle dobu. Ale nechávejme to právě možná na tom Pánu Bohu. Protože jsem dostával, jak jsem už zmiňoval ty otázky, prosím tě, znamená to, že už snad letos, v příštím roce, nebo za 2 roky přijde Pán Ježíš, že by už to mohlo být tak brzy? Jak na to odpovíme? Ano? Ne? Já nevím. No to může být během pár dnů a může to trvat i několik let. A vlastně to, jak dlouho, je nepodstatné, jestli to budou dny, týdny. A promiňte, že teď řeknu lidu, božímu lidu, který má i v tom svém názvu to čekání, brzké čekání příchodu Pána Ježíše, ono to může trvat i ještě několik desítek let. Ale to není to podstatné. To podstatné je, co já dnes dělám se svým životem. Jaký je dnes ten můj vztah k Pánu Bohu a jak ten svůj vztah budu udržovat i dál. To je přece to podstatné. Jestli důvěřuju tomu Pánu Bohu, že mě tím mým životem provede. Když se dívám právě na tu knihu Daniel, tak mě tam se moc líbí v 1. kapitole, kdy ti mládenci, tam je sice napsáno o Danielovi, ale já věřím, že to byla záležitost i těch mládenců, těch jeho kamarádů, kdy tam v tom 8. verši zaznívá, i rozhodl se Daniel v srdci svém. To je kraličtina. On se rozhodl ve svém srdci, že zůstane věrný Pánu Bohu. A když ti 3 mládenci se dostávají do potíží, když se mají poklonit té soše na poli Dura, té zlaté soše, tak oni, myslíte, že tam přichází, že se teprve rozhodují tam, jak se zachovat? A nebo už přichází, protože oni tam musí jít s pevným rozhodnutím, my chceme zůstat věrní Pánu Bohu. To je něco, co oni to rozhodnutí udělali už dávno předtím. Protože kdyby tam přišli a měli se rozhodovat teprve tam, tak někdy ten dav, který je kolem, tak vlastně oni se můžou i přizpůsobit. No, můžou se nechat strhnout tím davem. A to je také to, co může se stát v našem životě. Proto je potřeba budovat ten náš vztah s Pánem Bohem každý den. Už dnes. Víte, možná i v tomhletom příběhu se soustředíme na určité věci. Když budeme třeba číst tu knihu Daniel, 3. kapitolu, co nám ten příběh o tom, že tam král Nabuchodonozor nechá vystavět nebo udělat tu sochu a je jedno, jestli je pozlacená nebo je celá ze zlata, jestli je dutá nebo není dutá, to jsou nepodstatné věci. Socha, která měří asi 30 metrů, je na takovém, já nevím, asi na prostoru několika stadionů fotbalových hřišť. Tam se mají sejít zástupci celého světa, spíš bychom řekli zástupci tehdejšího kulturního světa. Oni tam přichází a na pokyn, kdy začíná hrát hudba, se mají začít klanět. Co nám tenhle ten příběh říká? Na co se zaměříme? Na to, že tady je nějaká vládní moc, která nám diktuje, jak mají probíhat bohoslužby, koho máme uctívat, komu se klanět. My si tam dosadíme některé historická fakta, fakta, která ukazují pro budoucnost. Ale jo, je to správně. Ale je to to nejdůležitější z toho příběhu. A nebo je důležité to, že ti mládenci se nějakým způsobem začínají chovat. Ano, my tam vnímáme, že se jednalo o celosvětové nařízení, tak jak to tam je napsáno, zástupci celého světa. Král Nabuchodonozor, který má takovou nádhernou zkušenost s Pánem Bohem, kdy mu Pán Bůh ukázal tu jinou sochu v tom snu a Daniel mu to vysloví, že Pán Bůh je ten, který mu dal ten sen, aby mu ukázal budoucnost. Ten král, který vlastně najednou uznává Hospodina jako pravého Boha, chce odměnit Daniele, a ten král po zhruba 25 letech začíná dělat něco úplně jiného. Najednou chce ukázat úplně něco jiného. To, že on je ten, který rozhoduje. A proto nechává postavit tu sochu. Když čteme Daniele 3. kapitolu, tak vlastně tam také vnímáme i to, že je tady možná, že se dostávají občané toho babylonského národa do střetu, teda ti tři mládenci určitě, s vládní mocí. A možná jsme také v posledních letech přemýšleli, kam až ta politická moc nebo vládní moc dosahovala, když nařizovala různé pandemické zákony, různé záležitosti. A teď probíhalo mezi lidmi spousta diskuzí. Je to správné, je to špatné, mají na to právo, nemají na to právo. Bylo to ještě to, co bylo potřeba dodržovat, nebylo potřeba dodržovat. A to vůbec nebyly věci asi ještě tak důležitého charakteru. Apoštol Pavel, když píše Římanům, tak vlastně říká, že každý člověk, ať se podřizuje vládní moci. On také říká, neboť není moci, leč od Boha. No, líbí se nám podřizovat se vládní moci? No, mnohdy v těchto záležitostech to nebylo. Víte? A přesto je potřeba si uvědomit, že křesťan by měl poslouchat i to, co ta státní moc říká. Dokdy? Přesně tak. Dokud to není v rozporu z Boží vůli. Protože žádný panovník neměl a nemá právo určovat nebo vést proti Pánu Bohu, proti Hospodinu. Víte, možná zase bych použil takový ten příklad z toho, co se děje v tom mezi řidiči. Když je křižovatka a není označená, tak jsou nějaká pravidla, víte, pravidlo pravé ruky, ale když tam jsou dopravní značky, tak se řídíme dopravníma značkama. No a když tam jsou dopravní značky a je tam na té křižovatce ještě semafor, takže je to semafor, který nám určuje pravidla. No a když tam je dopravní značka, semafor a doprostřed křižovatky se postaví policista, tak je to policista, kterého posloucháme. Víte, a to je totéž i v tom, my máme poslouchat všechny zákony a je to správně. A obzvlášť jako křesťané bychom měli dbát na to, abychom dodržovali zákony, kterými se máme řídit v tom našem státě, kde žijeme, na tomto světě. Ale nad všemi těmi zákony je Pán Bůh. Apoštol nebo Bible říká, více se sluší poslouchati Boha než člověka. Když už to je v rozporu a vlastně tam se ten král Nabuchodonozor dostává do problému toho, že jeho nařízení je v rozporu s tím, co říká Pán Bůh. Protože oni by se museli postavit proti prvnímu a druhému přikázání. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiných bohů přede mnou. A pak také nebudeš je uctívat. Nebudeš se klanět. To všechno patří do toho našeho vztahu mezi mnou a Pánem Bohem. Ty verše hovoří o křesťanské poslušnosti vůči vládě. Sám Pán Ježíš říká, co je císařovo, dejte císaři. Co patří Pánu Bohu, dejte Pánu Bohu. To je přece to, co bychom měli. Ale stále musíme dbát na to, že je tady více potřeba poslouchat Pána Boha. Protože Pán Bůh nikdy neučí a nedělá vlastně ty věci, že by nás vedl do rozporu se zákony. A mně to někdy připadá, že vlastně lidé si čerpají z toho Božího zákona. Vraždy, krádeže. Jestliže to postihují lidské zákony, to jako by čerpali z toho Božího. Nezabiješ, nepokradeš a tak dál. Poslouchat Pána Boha může v dané chvíli znamenat neposlouchat krále Nabuchodonozora. A to se může stát i nám v té naší budoucnosti. Když bychom se dostali do situací, kdy vlastně to bude složité. Král Nabuchodonozor je vůbec zvláštní král, zvláštní člověk, který, ale není to i v našem životě nahoru a dolů, kdy najednou říká, není jiného Boha, a pak říká, no vážení, protože při tom všem on se snaží jednat čestně, když si nechá zavolat ty tři mládence, protože mu požalují ostatní, že oni byli ti, kteří se nekláněli, a dává jim jakoby druhou šanci. Vy jste možná neslyšeli, vy jste možná, vy jste někdy dostali takovouhle druhou šanci. Musím vám říct, že to je velice hrozné. Kdy vy se rozhodnete, že chcete zůstat věrní Pánu Bohu a řeknete, ale já tohleto udělat nemůžu. A pak vás odvedou, krásně s váma mluví a říkají, no to je fajn. My respektujeme to, že se nějak rozhodl. My respektujeme to, že ty máš nějakou víru. Ale podívej se, a teď začnou vysvětlovat, jak je důležité to, co dneska je potřeba udělat. Ano, třeba je sobotní den. A tak vám řeknou, víš, jenom dneska. A pak už máš zaručeno všechny soboty volné. Druhá šance. A vám se nechce do vězení. A teď najednou znovu říci, ale já chci zůstat věrný Pánu Bohu. Víte, takže dokážu si představit, co to pro ty mládence znamená dostat druhou šanci. Vy jste možná neslyšeli. Vy jste možná to nestačili. A tak máte, až uslyšíte, můžete. Jaká byla jejich odpověď? Králi. Jako by chtěli říci králi, že ty nás už za tu dobu, za těch víc, jak 20 let, téměř 30 let, ty nás velice dobře znáš. A ty víš, že my se té tvé soše nepokloníme. Protože ten král jim řekne ještě jednu myšlenku. On na jedné straně před x lety říká, ten Bůh, ten Hospodin izraelský je opravdu skvělý Bůh, Ale teď najednou těm mládencům říká, a kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Ve třetí kapitole, tam vlastně 15. nebo 16. verš. Kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? To je závěr 15. verše. Víte, my se můžeme dostat do různých situací. A to je to, co třeba probíráme v té sobotní škole. Různé zkoušky, dneska tam bylo i ohněm. Že ano, zkoušky. No kdyby už to skončilo. Víte, ono je krásně vzpomínat na to, co jsme prožili, co šťastně dopadlo. To, když už to máme za sebou, tak vyprávíme tu svou zkušenost, jak nás Pán Bůh vedl. Ale jenom si zkuste vzpomenout na ty chvíle, co jste všechno prožívali. Když jsme byli na takových těch vlnách, kdy najednou jako důvěřujeme a zase ta naše víra klesá, jak moc potřebujeme křičet k Pánu Bohu, aby ten Pán Bůh nám přidal víry. Aby nám dal tu sílu vytrvat. Tihle mládenci, protože se kdysi rozhodli ve svém srdci, ve své mysli, tak vlastně říkají, víš králi, ty vlastně víš, že nám není potřeba, abychom ti odpovídali. Protože jestliže ten náš Bůh, náš Hospodin, v kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z té rozpálené ohnivé pece, tak to udělal. On nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, tak víš, my králi, ty tvé bohy uctívat nebudeme. My tu sochu, tu zlatou sochu, kterou si nechal postavit, tak my se před ní nepokloníme. To nelze se najednou rozhodnout. To je potřeba, abychom měli vybudovaný vztah k Pánu Bohu. Protože najednou ta naše odpověď dává smysl v tom, že víme, že to má smysl třeba i pro tu záležitost zemřít. To, co dělají oni. Víte, připravit se na dobu konce, vnímám, že je v tom, že budují svůj vztah k Pánu Bohu už dneska. Ne až potom, dnes. Ale já se dnes nemusím starat, jak obstojím, protože ten Pán Bůh, kterému tihleti mládenci důvěřovali, kterého vyznávali, tak oni věděli, že on je tou zkouškou provede. A to je možná to důležité, co bychom si měli také uvědomit v našem životě, že nás Pán Bůh bude provázet těma zkouškami. Jestli budou menší nebo větší, že je to jedno. Víte, nakonec, když to je závěr té třetí kapitoly, když se ten král Nabuchodonozor jde podívat do té rozpálené pece, tak koho tam vidí? No ty tři mládence, ale nevidí tam tři osoby, které tam byly vhozené, ale vidí tam čtyři. A v tom je ten krásný důkaz toho, že ten Pán Bůh, ten Ježíš Kristus, provází ty, kteří prochází zkouškami, že on je s nimi. A to je úžasné právě na tomhle tom. Víte, my máme možná někdy myšlenku, nebo nás napadá, že když uvěříme, a já jsem to už taky několikrát slyšel, no podívej se, když uvěříš Pánu Ježíši, všechny tvé problémy pominou. Co vy na to? Nezdá se vám někdy, že křesťané jakoby měli ještě víc problémů než ti ostatní? Ale někdy prostě, jakoby někdo chtěl říci, Rozdíl mezi křesťanem a nekřesťanem je v tom, že křesťan prochází životem jako růžovou zahradou, na ty všechny problémy jakoby padly na ty druhé. A tohle není pravda. Tak to nefunguje, tak to není. Křesťanství, nebo být křesťanem, být věřícím člověkem, být následovníkem Pána Ježíše Krista, my to vlastně vnímáme od začátku i toho nového zákona, kdy křesťanství vzniká, že jsou nejvíce pronásledováni, že mají nejvíce těžkostí. To, že někdo jakoby chtěl říci, staneš se křesťanem, nikdy neonemocníš, a ten druhý ano, nebudeš mít finanční nebo rodinné problémy, ti druzí ano, ale takhle to není a tak to nefunguje. Víte, teď, abyste mě dobře pochopili, když řeknu, Pán Ježíš Kristus není lék na všechno, tím nechci říci, že on není ten, který pomáhá. Protože problémy tohoto světa nikdo jiný nemůže vyřešit než Hospodin, než Ježíš Kristus. Ale aby to nebylo to falešné, přijmeš do svého života Ježíše Krista, vyhnou se ti všechny problémy. Takhle to není a tak to nefunguje. Ale právě to, že ten čtvrtý v té ohnivé peci, že ten, který provázel tři mládence, že on nás provede i v těch našich zkouškách, v těch našich problémech. V tom, že nám bude dávat trpělivost, to, že nám bude dávat jistotu, ne to, že nezemřeme, ale jistotu věčného života. A to je důležité. To, jestli tady, a vy znáte asi ten verš, který říká, co mají lidé z toho, já to teď řeknu svými slovy, i kdyby získali celý svět, ale ztratí věčný život. Přece to důležité, co je získat věčný život. A to není jenom něco, co možná někde nedostižitelně vidíme. To je něco, co máme zaručeně slíbené, co nám Pán Bůh chce pro ten náš život dát. Poselství Bible neříká, nebudeš mít žádné problémy, těžkosti. Poselství Božího slova říká a líčí Pána Ježíše Krista jako toho, který je s těmi třemi Židy v problému a který bude i s námi v těch našich problémech. Dává tuhletu jistotu. Když se zeptáme, co je to víra, tak můžeme krásně odpovědět slovy apoštola Pavla. Víra pak je z nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. Mně se to právě líbí v té kraličtině, proto jsem se to naučil a často to takhle říkám v té kraličtině. Ano, víra. Možná ta definice může někdy znít jako fráze. Ale prosím vás, víra, to je vztah k Pánu Bohu. Víra je vztah k Pánu Bohu, který je založen na důvěře. A to se potřebujeme učit. Důvěřovat Pánu Bohu. To, co vlastně říká také ten citát. Víra není o tom, co děláš, ale zásadní je to, koho znáš. Víra není o tom, jakými skutky si něco zasloužím. Víra je o tom, koho znám a jaké skutky z toho vyplývají. To je to důležité, to je to krásné, co můžeme prožívat. Závěr toho příběhu Daniele 3. kapitoly. Ano, končí to krásně, končí to šťastně. Ne všechny příběhy v životě věřících lidí končily takhle šťastně, tím, že byli zachráněni. Nakonec král Nabuchodonozor musí říci, požehnán buď Bůh těchto mládenců. Ať je požehnaný ten Bůh, který poslal toho svého anděla, aby je ochránil. A tak nakonec vydává rozkaz, zkusme si ho přečíst, 29. verš, král Nabuchodonozor vydává rozkaz. Kdokoliv z lidí, kterékoliv národnosti a jazyka, by řekl něco proti Bohu, Šadrákovu, Mešákovu, Abednágovu, ať je rozsekán na kusy a jeho dům, ať je učiněn hnojištěm. Neboť není jiného Boha, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. A co říká několik minut nebo nějaký čas předtím? A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil? Král Nabuchodonozor sám zažívá velkou zkušenost s tím, že Pán Bůh je ten, který zachránil. Víte, v životě nás můžou potkat různé zkoušky. Ne všechny musí skončit tím, že nás Pán Bůh zachrání. Možná si to okolí kolem nás řekne, to dopadlo špatně. Byl nemocen, ta osoba byla nemocná, za ní se všichni modlili a přesto umírá. Ale je o tom, jestli ten člověk byl zachráněn pro věčný život. A to je to důležité. A tak ať dopadnou různé zkoušky v našem životě jakkoliv, to podstatné je, aby Pán Bůh nás vedl a aby byl v tom našem životě. A to nám všem moc přeji, aby Pán Bůh nás provázel, abychom cítili tu jeho přítomnost na každou chvíli. Amen.